Нан бағасының қымбаттауына ешқандай негіз жоқ. Қазіргі нан бағасы ұн тартатын кәсіпорындарда астық бағасының тоннасы 250 доллар болуына сай қойылған. Біз бұл бағаны қамтамасыз ете аламыз. Бұған қоса тұрақты 1 миллион тонна астық қорымыз бар, сондықтан өз елімізде шығарылатын астықтың бағасына сәйкес нанның бағасы өспеуі тиіс, деді Қазақстан Республикасы вице-премьер-министрі Өмірзақ Шүкеев. Алматы қаласының ауданаралық мамандандырылған экономикалық соты Алма Ата инфогазетінің жұмысын бір айға тоқтату жөнінде шешім шығарды. Газет өкілінің Азаттық радиосына айтуынша, сондай-ақ құпия құжаттардың қаншалықты құпия екендігін тексеру ісі бойынша Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің үстінен жасаған газеттің шағымын қараудан да сот бас тартты. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ақпаратынша, 12-13 ақпан аралығында Чех Республикасының премьер-министрі және Еуропалық одақтың төрағасы Мирек Тополаниктің Қазақстанға ресми сапары жоспарлануда. Сапар барысында Тополаник қазақстандық басшылармен кездесіп, Орталық Азия Еуроодақ диалогы шеңберіндегі Чехияның Еуропалық одаққа төрағалық етуі, қазіргі ахуалы мен екіжақты қатынастардың даму бағыттары туралы күрделі мәселелерді талқыламақшы. Әділ де қосшақты сыйластыққа құрылатын болса, онда Иран ақшпен сөйлесуге әзір, деді Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад. Ол аталған мәлімдемесін Иран ислам төңкерісінің 30 жылдығында сөйлеген сөзінде жасады. Иран президенті сонымен бірге ақштың Иранға байланысты бағыты тактикалық тұрғыда емес, түбегейлі түрде өзгеру тиіс, деді. Ал ақш президенті Барак Обама ақштың ұлттық қауіпсіздік тобы алдағы айларда Иранмен бетпе-бет жүздесулерді өткізу жағдайларын қарастыруда деген еді Ақ үйде дүйсенбіде өткізген баспасөз мәслихатында. Екі ел байланыстарын жақсарту жолында сенімсіздіктер де кездесуде, дей келіп Обама мырза өз ара сыйластық тұрғысында қос ел арасында байланыстардың орнайтынына сенетінін айтты. Дей тұрғанмен, Иранның лаңкестік топтар құрып, ядролық қару бағдарламасын жүргізуімен ақштың келіспейтінін ресми Техран түсінуі тиіс, деді Обама.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израильде парламенттік сайлау жүруде. 120 орындық кнесетке сайлау барысында негізгі тартыс оппозициядағы Ликуд және биліктегі Кадима партиялары арасында жүруде. Ликуд партиясының басшысы бұрынғы үкімет басшысы Бенджамин Нетаньяху, ал Кадима орталықшыл сыртқы істер министрі Ципни Ливнидің партиясы. Зерттеулерге қарағанда, Совет одағында дүниеге келген Авигдор Либерманның оңшыл қанаттағы Израиль Бейтейну партиясы 3-ші, қорғаныс министрі Ехуд Барактың Еңбек партиясы 4-ші орынға шығуы мүмкін. Ақштың арнайы өкілі Пәкістан басшыларымен кездесті. Мұның өзі Обама әкімшілігінің Ауған-Пәкістан шекарасындағы әл-қайда және Талибан жасақтарымен күрес барысын стратегиялық жағынан зерттеуінің бір бөлігі болып отыр. Америка Құрама Штаттарының Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук, Пәкістан президенті Асиф Әли Зардари және үкімет басшысы Юсуф Раза Гилианимен кездесті. Бұл Холбруктың осы қызметке тағайындалғалы бергі аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүктерді Ресей арқылы өткізу қарастырылуда. Ақш елшілігінің айтуынша, Ақш мемлекеті хатшысының Ауғанстан бойынша көмекші орынбасары Патрик Мун Мәскеуге 2 күндік сапармен барды. Мун осы сапары барысында Ресей ресмилерімен жаңадан ашылған осы әскери емес жүк тасымалы жолдарын ақылдаспақшы. Осыдан бір аптаға жетпес уақыт бұрын Қырғызстан өз жеріндегі Ақш әуе базасын жабатындығы жөнінде жариялаған болатын. Ауғанстанда Талибанмен күресіп жатқан Америка Құрама Штаттары күштеріне қажетті жүктер ол база арқылы тасымалданып келген еді. Америка Құрама Штаттары мен Ресей ядролық қаруды өндіруді ұлғайтуға жол бермеу шараларын қарастыруы тиіс, деді Құрама Штаттар президенті Барак Обама. Ол үшін қос ел өздеріндегі ядролық арсеналдарын қысқарту жөніндегі келіссөздерді бастауы керек, деді Обама. Бұл туралы ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен сөйлескенінде ол айтты. Мұның өзі ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімді нығайтудағы халықаралық ұмтылысқа алып барар еді, деді Обама. Америка Құрама Штаттары радар қондырғыларын орнату кейінге қалдырылды. Бұл жөнінде Чех Республикасының сыртқы істер министрі Карел Шверценбергтің ақпанның 10 күні айтуынша, радарлық қондырғылар жоспарланған 2 жыл ішінде емес, 5-6 жыл ішінде жасалынбақшы. Ол ақпанның 10-ында Вашингтонда Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтонмен кездеседі. Ақштың вице-президенті Джо Байден Мюнхенде демалыс күндері өткен қауіпсіздік конференциясында сөйлеген.